Britští rybáři chtějí s Brexitem obnovit lov vzácných tuňáků obecných. Vědci ale varují, že to ohrozí jejich populaci. Také povíme, že zastánci extrémních politických názorů hůř uznávají, že se pletou. Představíme technologické novinky z Las Vegas, třeba chodící auto, chytré toalety pro lidi i domácí mazlíčky, nebo televizi, co se dá srolovat. Můj kolega popíše, jak se cítil ve speciálním obleku, který simuluje fyzickou kondici seniorů. Prý měl pocit, že zestárl dobře o 50 let. Vysvětlíme, proč si pytláci na jihu Afriky oblíbili české lovecké pušky a přesvědčíme vás o tom, že vyfotit putování slunce po obloze není až tak velká věda. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Britským tuňákům hrozí s blížícím se Brexitem potenciální nebezpečí. Tamní rybáři by rádi znovu obnovili možnost rybolovu těchto vzácných ryb. Nejde totiž o rybu známou z konzervy, ale ochráněné tuňáky obecné. Jeden obří kus takového tuňáka se před pár dny v Tokiu vydražil za víc než 3 miliony dolarů. Jestli i to přispěje k tomu, že se v britských vodách začne opět lovit, ví už kolega Ondřej Ševčík. Vítej.
Hezký den. Tak tuňák obecný z evropských vod v tomhle případě podléhá kontrole Mezinárodní komise pro ochranu tuňáka atlantického. Tím se musí Británie řídit i jako samostatný stát, tedy bez ohledu na to, jestli je nebo není v Evropské unii. Tahle komise pak mimo jiné podle stavu ryb určuje i celkové kvóty na jejich lov. Británie ale sama si lov tuňáků obecných před časem zakázala, protože jejich počet klesl pod únosnou hranici. Dospěla k tomu na základě vědeckých doporučení britská vládní organizace DEFRA, takže pokud ta uzná za vhodné, že by se mělo opět lovit, tak může Británie už jako samostatný stát žádat ty mezinárodní organizace o své vlastní kvóty. Podle vědců ale rozhodně stále nejsou britské břehy na něco takového připravené, což potvrzuje i Jan Freidinger z organizace Greenpeace.
Kolem břehu Británie těch tuňáků skutečně ta populace ještě není zdaleka obnovená, je jich tam málo a většina těch tuňáků, které se tam objevují, jsou spíše druhy, které tam migrují, než by tam byla nějaká stálá populace. Proto Británie neloví tuňáky a většina těch tuňáků v Evropě je ulovena španělskými, francouzskými a italskými rybáři.
Takže tuňák obecný se u evropských břehů lovit může. V jaké množství, Ondro?
Loni měla celá Evropská unie kvóty necelých 16 000 tun. Čerpalo z toho Španělsko, Francie, Itálie a další hlavně středomořské státy. V minulosti se ale stávalo i to, že občas nějací francouzští rybáři, kteří měli třeba povolení od své vlastní vlády, zabloudili do britských vod a tam ty tuňáky lovili, což pochopitelně způsobilo velkou vlnu nevole.
My se teď bavíme o tuňáku obecném, ale to není ten druh, kterého známe i z našich obchodů. Jak moc je ta ryba ohrožená?
Ano, tak u nás jíme v drtivé většině tuňáky žluté, velkooké, pruhované a podobně. Ten tuňák obecný je vůbec nejvíce ceněný a tím pádem také nejvíce ohroženým druhem. V některých oblastech jeho intenzivní lov skutečně už způsobil skoro úplné vymizení těchto ryb, protože pravděpodobně až celá třetina všech ulovených ryb je z rybolovu, který se nijak a nikým nekontroluje.
Nedávno se ale začali tuňáci lovit prostřednictvím nového, takzvaného udržitelného způsobu. O co se jedná?
Ano, tak to je způsob, kdy se upouští od klasických tažných sítí, ale loví se z paluby lodí na udice. Rybářský průmysl totiž mnohde roste opravdu rychleji, než se stačí ty rybí populace obnovovat a aby je rybáři mohli lovit i v budoucnu a zachovali tak produktivní a zdravý ekosystém, pokouší se i o tenhle nový způsob. Na druhou stranu je ale potřeba říci, že sítě jsou samozřejmě stále tím hlavním, jak se všechny ryby, včetně tuňáků obecných, loví.
Uzavírá kolega Ondřej Ševčík. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Lidé s extrémně pravicovými i levicovými názory hůř uznávají svůj omyl než zastánci umírněného vidění světa. Zjistili to vědci z britské University College London. Studie vyšla v žurnále Current Biology. Kromě politiky se neschopnost uznat vlastní omyl může podle vědců promítnout i do dalších sfér života, jako je třeba náboženství anebo názor na vědu samotnou. Víc od Ondřeje Nováka, vítej.
Hezký den. Britští vědci zjistili, že extremisté a radikálové jsou až příliš sebejistí nejistí a neumí pochopit, že se můžou mýlit. A to ani při konfrontaci s tvrdými daty, která prokazují, že realita je jiná, než si zastánci krajních názorů myslí. Jsou zkrátka přesvědčení o tom, že mají pravdu a z pozice neuhnou. Radikalita byla ve výzkumu pojatá jako sklonek autoritářství a nesnášenlivosti k ostatním. Oproti radikálům pak zástupci umírněných středových postojů se změnou názorů takový problém nemají. Svou pozici mění mnohem snáz a není pro ně tak těžké uznat vlastní chybu.
Jaké může mít takové zjištění praktické dopady?
Často se mluví o tom, že západní společnost se na základě celé řady vlivů štěpí na nesměřitelné tábory a že lidé jsou stále vyhraněnější. Díky tomuto a podobným výzkumům si můžeme uvědomit, jak vůbec přemýšlíme a proč třeba někteří lidé navzdory důkazům o jejich omylu odmítají změnit své postoje. Dotýká se nás to třeba v politice, kdy v kampaních nebo referendech se i z nepravdy stává argument.
Můžeme zmínit nějaký příklad, Ondro?
Řada dezinformací se šířila kolem hlasování o vystoupení Velké Británie z Evropské unie nebo při amerických prezidentských volbách v roce 2016. Americký prezident Donald Trump se pak třeba v současnosti snaží od tamních zákonodárců získat peníze na stavbu protiimigrační zdi na hranici s Mexikem. Řada Američanů se stále obává vysoké míry migrace do Spojených států, ale jak v pořadu Den v 60 minutách na Českém rozhlase Plus uvedl historik Igor Lukeš, tak pravda je taková, že počty migrantů na jižní hranici se trvale klesají.
Člověk v tomhle nemůže spoléhat na své názory, musí se podívat na strohá čísla. Když byl v Bílém domě prezident George W. Bush, tak nelegálně přicházelo jižní hranici Spojených států v průměru měsíčně 81 500 osob. Za vlády prezidenta Obamy tohle číslo kleslo na 34 600, tedy víc než o polovinu. A za první dva roky Trumpovy vlády hranice přichází v průměru už jenom 28 800 osob měsíčně.
V případě Česka zmiňme třeba loňské prezidentské volby a dezinformace, které se šířily o kandidátovi Jiřím Drahošovi. Objevily se třeba zprávy, že Drahoš jednal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou o tom, že Česko přijme uprchlíky z Německa. A naopak na Miloše Zemana cílily falešné zprávy o tom, že úřadující prezident postupuje automaticky do druhého kola přímé volby, takže jeho voliči nemusí k urnám.
Jak to britští vědci vůbec zjistili?
Postupovali docela zajímavým způsobem. A to měřením takzvané metakognice. To je proces poznávání toho, jak poznáváme, jak se učíme a spadá tam i sebereflexe. 400 dobrovolníků dali nejdřív k vyplnění test politické orientace, který určil, jak vyhraněné pravicové nebo levicové postoje respondenti zastávají. Nutno ale dodat, že metakognice podle dostupných studií nesouvisí s obecnou inteligencí, takže se nedá říct, že by zástupci radikálních názorů byli hloupější než ti umírnění. Studie jenom dokazuje, že radikálové neumí uznat vlastní omyl.
Ve studiu byl Ondřej Novák, ještě se dnes uslyšíme, zatím díky.
Díky a naslyšenou.
Chodící auto, co se vyšplhá do hůř přístupného terénu, chytrá toaleta, kterou spláchnete hlasovým pokynem, nebo domácí pivovar, který pivo připraví stejně jednoduše jako kávu. I takové novinky představili 52. ročník největšího veletrhu spotřební elektroniky na světě. Na CES 2019 letos do Las Vegas dorazilo víc jak 4500 vystavovatelů a jejich technologické novinky sledoval přímo na místě i novinář z Hospodářských novin Otakar Schön. Co ho ujalo a o čem se na CESu hodně mluvilo, ve vysílání Plusu se ho ptal moderátor Michal Rosypal.
Otakare, co vás osobně nejvíce zaujalo v Las Vegas na veletrhu CES?
Já musím říct, že já mám hrozně rád hudbu a zvuk, takže mě nejvíc zaujaly novinky, které se týkají právě audia, a to je 360 stupňový nebo holografický zvuk, který se snaží ze sluchátek nebo jenom jedné retrosoustavy dostat zvuk prostorový, což je vlastně podobné, jako se díky umělé inteligenci telefony snaží udělat stejně dobré fotky jako zrcadlovky, tak pomocí počítačových algoritmů může zvuk znít mnohem lépe z obyčejných sluchátek. Takže to je věc, která zaujala mě osobně. Jinak největší hit tady je samozřejmě televize, která se schrouje do podstavce, a potom ty ještě velké televize od Samsungu, které se pohybují v úhlopříčkách kolem 2,5 metru.
Jak moc na veletrhu CES v Las Vegas byly zastoupeny nebo dominovaly různé technologie spoléhající na umělou inteligenci?
Umělá inteligence, nebo by jsme byli fakticky přesní, tak spíše strojové učení a aplikace postavené na strojovém učení jsou úplně všude. Nejvíce je vidět Google Assistant, Amazon Alexa, která v USA má extrémně silnou pozici, a speciálně tyhle dvě firmy se předhání v tom, kdo bude mít víc partnerů, kdo získá víc televizí, které bude moct ovládat hlasem, kdo bude mít víc chytrých retrosoustav a těch zařízení, která jde dál ovládat. Ať už jsou to, když jsme mluvili o žaluzích, tak třeba žaluzie, chytrá světla, chytré zámky, chytré zvonky, to tady všechno už může být chytré a dneska je tady trendem i spousta chytrých zařízení pro zvířata, jako je třeba chytrý obojek.
V čem spočívá, nebo jak funguje chytrý obojek? Dává příkazy?
Tak ten nejlepší chytrý obojek, který jsem viděl, tak sleduje, třeba je teda zatím pro psy poměrně velký, jak sleduje, jak se hýbe, monitoruje změny chování, takže pozná třeba, jestli pes nemá blechy, protože se víc otřásá. A pak to dá samozřejmě vědět tomu majiteli. Když pes náhodou uteče, tak ten obojek má v sobě GPS, takže pošle zpátky informace o tom, kde ten pes se vlastně nachází. A dokonce je to možné zkombinovat i s dávkováním krmiva, že podle toho, kolik toho pes naběhá, tak dostane o něco víc nebo méně granů.
Je viditelný trend na CESu princip chytrých domácností a propojených systémů?
Tohle to je strašně zajímavá věc, která už v tuhle chvíli může velmi dobře fungovat, ale vyžaduje to extrémní investice. Všichni výrobci touží samozřejmě prodávat dražší zboží a prodávat ho co nejvíce. A já jsem schválně koukal, nakolik by přišla taková jednoduchá domácnost, jakou ukazoval jeden z těch velkých výrobců během své tiskové konference, a jenom lednička s zabudovanou televizí a nějakou elektronikou přijde asi na 80 tisíc. No a chytrý sporák, do kterého z té ledničky můžete poslat informace, co budete vařit a jak má předehřát troubu, tak přijde asi na 60 tisíc. A to jsou jenom dva prvky té chytré domácnosti. Takže je to strašně krásný koncept, ale jeho demokratizace je ještě daleko, i když na tom třeba pracuje Amazon, který má chytrou mikrovlnku, kterou lze ovládat hlasem, a ta se prodává asi za $60. To je 1500 korun, jestli se nepletu, možná trochu víc, ale je to v podstatě cena lidová.
Jsou nějací čeští výrobci nějaké české technologické novinky zastoupeny na CESu v Las Vegas?
No, letos je to takové slabší. Jsou tady, pokud vím, dvě firmy. Jedna nabízí systém na snímání produktů, na tvorbu produktové fotografie, kde vytvoří 3D modely z fotek. No a můj osobní favorit je Sense Arena, což je startup, který nabízí virtuální hokejový trénink, který už používají v Česku nějaké hokejové kluby a dokonce už probíhají instalace toho systému i v Americe. To používají systém virtuální reality HTC Vive se speciálním senzorem, který se přimontuje na normální hokejku, a ten systém vám posílá přihrávky a nechává střílet na brankáře, a je to pro lajka hrozně velká zábava a pro hokejisty je to velmi užitečná pomůcka.
S novinářem Hospodářských novin Otakarem Schönem, který sledoval CES 2019, mluvil ve vysílání Plusu Michal Rosypal.
Magazín Leonardo.
Cítit se do kůže seniorů umožňuje takzvaný geronto oblek. Využívají ho hlavně sociální pracovníci, kteří přicházejí do styku se seniory. To proto, aby dokázali líp vnímat jejich potřeby a tím jim nabízeli i lepší služby. Dan Mrázek si geronto oblek vyzkoušel v pražské organizaci Život 90.
Můžeme pozorovat ráno v MHD, když vidíme, jak mladí lidé sedí a staří lidé stojí. Tak já říkám, kdo si tohle vyzkouší, tak už potom nikdy v té tramvaji nesedne, když by nad ním měl stát starý člověk.
Lucie Rybišarová mě v Životě 90 vyzývá, abych se posadil, a postupně mi dává jednotlivé části geronto obleku.
Můžeme si všimnout u seniorů, že oni někdy tak trošku vrávorají nebo jsou si nejistí, takže my to teďka nasimulujeme tady těma botama s křivou podrážkou.
Jsou to zvláštní pantofle.
Můžete si zkusit jenom stoupnout pro začátek.
Stoupám. Asi bych dlouho v tom chodit nechtěl, no.
Tak budeme ještě pokračovat, ještě si prosím seďte. A já vám dám teď na nohy takováhle závaží.
Jsou to takové varahanky kolem kotníků.
Tím vám teď budeme simulovat takovou sníženou svalovou sílu v těch nohách.
abych se v tuto chvíli postavil, musím se hodně zapřít o opěradla židle. A to jsme pořád ještě na začátku prezentace. Lucie Rybišarová mi dává koleno do ortézy, aby se mi špatně ohýbalo. Dává mi závaží na ruce a na hruď a na záda ještě dostávám bodce, které nepříjemně cítím, kdykoliv se ohnu. V této fázi se ze židle nepostavím bez pomoci. Nakonec si navlékám rukavice s elektrodami. Ruce se mi roztřásly.
Pojďte se těmi třesoucími rukami napít.
Přijímám pozvání na kávu. Vezmu hrníček. Co vám řekne vypít si kávu? Řeknu vám teda nic pohodlného.
No, teď si představte, že byste byl v kavárně a držel byste si ten hrneček oběma rukama, tak vlastně už na první pohled je vidět, že něco s těma rukama máte a ono to na vás působí a vlastně čím víc to na toho člověka působí, tím víc si to uvědomuje, nervózní, o to ty ruce se třesou, potom víc.
Ke stáří patří i zhoršený zrak. Na oči tak střídavě dostávám brýle, které napodobují zrak poškozený cukrovkou, zeleným zákalem, šedým zákalem. Mám za úkol přečíst jízdní řád. Vlastně ani nepoznám, že to jízdní řád je. A oslepeného šedým zákalem mě Lucie Rybišarová zve na procházku.
Čeká nás teď malá nerovnost.
A tady tuším dva schody?
Přesně tak, jsou označené barevně, abychom je dobře viděli. Jeden schod.
Tak teďka s tím neohebným kolenem se zvednout je. No, ještě, že mě držíte. Tak.
Půjdeme jenom jedno patro nahoru. Ale je potřeba si uvědomit, že spoustu seniorů žije ve vyšších patrech, že nemají k dispozici výtah, že musí nosit nákupy.
Horko těžko jsme vyšli do prvního patra a Lucie Rybišarová se teď změnila v sociální pracovnici, která vůbec netuší, jak mi potom vystupuje.
Vítejte u nás v prvním patře, tady se odehrávají různé kroužky. Tak kdybyste chtěl, tak bychom si mohli zacvičit jógu nebo břišní tance.
Tak na tohle s neohebnými klouby a pícháním v zádech nemám ani pomyšlení. Vlastně už rád geronto oblek odložím a myslím na to, že seniori se svých zátěží zbavit nemůžou. Přesouvám se za výkonným ředitelem Života 90 Jaroslavem Lormanem a zajímá mě, nakolik má zkušenost byla věrná.
Jen málo kdo má skutečně všechno, co jste vyzkoušel, ale v nějaké míře se to projevuje u každého, komu je třeba kolem 80 let. Samozřejmě hodně závisí na tom, v jaké kondici ten člověk je, jestli se hýbe, jestli jí zdravě. Stačí i málo, stačí to, že ten člověk denně třeba cvičí 10 minut. I to pomáhá moc pro to, aby byl člověk víc soběstačný, aby těch bolestí měl míň.
A mohl si třeba užít i ty břišní tance a jógu, které se v Životě 90, ale i dalších zařízeních pro seniory nabízí. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po půl jedné na Plusu.
A ve studiu vítám ještě jednou Ondřeje Nováka s dalším tématem. Lovecké pušky české zbrojovky Uherský Brod si oblíbili pytláci v Mozambiku a Jihoafrické republice. Informoval o tom americký list The New York Times. Česká zbrojovka totiž vyrábí zbraně, kterými pytláci snadno skolí i dvoutunová zvířata a využívají je tak ilegálnímu lovu slonů a nebo nosorožců. Stavy těchto zvířat přitom setrvale klesají a pytláctví je problémem i v afrických národních parcích. Ondřej, jaká situace tedy na místě je?
Zdravím tě. Podle amerického listu bezpečnostní složky v Mozambiku a Jihoafrické republice zabavily už stovky zbraní původem z Česka. Přitom zatím není zcela jasné, jak se zbraně do Jižní Afriky v takovém počtu dostaly. Mluvčí české zbrojovky Radek Hauerland pro Český rozhlas vyloučil, že by firma pytlákům zbraně záměrně prodala.
Rozhodně bojujeme proti pytlácti, jo? To znamená, česká zbrojovka se staví za legální lov a podporuje ochránce parku, správce parku, profesionální lovce a tak dále. To, že jsou ty zbraně zneužity k pytláci, to je samozřejmě nešťastná záležitost, ale rozhodně musím říct, že česká zbrojovka jednoznačně odsuzuje pytláctví a je to něco, co by nemělo být.
A jak se lovecké zbraně z Česka mohly dostat do Mozambiku?
Celou záležitost podle The New York Times řeší američtí federální vyšetřovatelé. Podle Radka Hourlanda jsou v podstatě dvě možné cesty, jak se zbraně do Mozambiku dostaly.
První věc jsou lovci, kteří jezdí do Afriky a zbraně se neodvezou zpátky, to znamená zůstává tam, protože je třeba drahé tu zbraně dovést zpátky. Nejedná se samozřejmě o Českou republiku. Druhou možností je cizení těchto zbraní, jo? To znamená, že ty zbraně koupí někdo legálně a jsou mu odcizeny.
Hauerland pak dodává, že česká zbrojovka nemá přehled o koncových zákaznících, kteří zbraně kupují, takže nemůže ovlivnit, kdo pušky nakonec používá. Co se pak krádeží týče, tak jednou z možných cest je i krádež od obchodníka, a to přímo v Mozambiku.
My jsme tento signál měli v roce 2015, protože do Mozambiku, kde jsme měli zástupce a kde jsme na základě licencí dodali zbraně, tak jsme dostali signál, že některé se objevily právě k tomuto nelegálnímu lovu, a my jsme okamžitě zastavili spolupráci tady s tímto dodavatelem a ten tvrdil, že zbraně byly mu ukradeny a tak dále, ale pro nás to nebyl argument, to znamená s tímto dodavatelem jsme přerušili jakékoliv spojení a od roku 2015 do Mozambiku nedodáváme žádné zbraně, neobchodujeme s ním.
Proč se o celou záležitost vůbec zajímají americké úřady?
Protože zachycené zbraně nesou označení americké pobočky české zbrojovky. A i když byly nejspíš vyrobeny v Uherském Brodě, tak v USA je podpora pytláctví ohrožených druhů nelegální.
A jaká je teď situace slonů a nosorožců na jihu Afriky?
Situace je pořád kritická. Podle serveru IOL pytláci jen v Národním parku Kruger na hranici Jihoafrické republiky a Mozambiku ulovili do října loňského roku 344 nosorožců a 65 slonů. Bezpečnostní složky zadržely 400 osob a 156 kusů zbraní. Co se celkových ztrát slonů a nosorožců týče, tak data za loňský rok zatím nejsou k dispozici, ale podle serveru savetherino.org ulovili pytláci mezi lety 2007 a 2017 dohromady více než 7000 nosorožců.
A co sloni, Ondro?
U slonů je situace složitější. Mezi lety 2000 a 2013 nebyl v Jihoafrické republice ulovený jediný slon. Od roku 2014 do roku 2017 ale pytláci ulovili přes 130 slonů a počet zabitých zvířat každý rok roste.
O pytlácích v Jižní Africe jsme mluvili ve studiu s Ondřejem Novákem. Díky a hezký zbytek dne.
Díky a naslyšenou.
Umění a astronomie. Spojením těchto dvou oborů vznikla před 19 lety solarografie. Řeč je o fotografování drah slunce při velmi dlouhé expozici. I když jde o techniku poměrně mladou, stojí na principu, který lidstvo zná už 2500 let. Je jim dírkovaná komora, která se v minulosti využívala třeba k pozorování zatmění slunce. Leonardo da Vinci si její pomocí odvodil vztah mezi funkcí oka a perspektivou. Ta Parkanová si jednu vyrobila na workshopu v rámci výstavy o polské vědě.
Prázdné plechovky, černá izolační lepicí páska, nůžky, jehla a fotografický papír. To je všechno, co potřebujeme, abychom si pod vedením polského astronoma Matěje Zapiora vyrobili vlastní kameru obskura, tedy dírkovou komoru.
Z hlediska astronomie a solarografie má velký potenciál popularizace, protože solarografickou kameru může vytvořit každý, i děti, i mladěž. Je zajímavé, že pomocí takových jednoduchých prostředků můžeme se sami přesvědčit, že slunce mění svoji výšku nad obzorem během roku, mění bod východu a západu, pak začínáme rozumět víc astronomie.
Plechovku jsme rozstříhli, abychom do ní mohli vložit fotografický papír. Když se všechno podaří, jak má, tak na hotové fotce bude převrácený obraz toho, co by lidské oko vidělo, kdyby jedno mrknutí trvalo týdny nebo měsíce.
Nejzajímavějším objektem na solarografích je slunce. Protože slunce na těch půlročních expozicích objeví se ve tvaru čár, které jsou jedna nad druhou. Nejnižší čára vzniká během zimního slunovratu, nejvyšší během letního slunovratu. No a každý den slunce postupně mění výšku nad obzorem a když je jasno, tak zaznamená se jedna čára.
Světlo bude na fotografický papír dopadat jen jednou jedinou drobnou skulinkou.
Teď je krok, že vezmeme si jehlu. Děláme díru uprostřed tady, jo?
Všechny ostatní mezery je nutné důkladně zalepit.
Vždycky, jestli ta solarografie se povede nebo se nepovede, je to saska, protože v solarografii vliv má hodně různých faktorů. Je to lidský faktor, může se stát, že někdo tu kameru ukradne, zničí, protože nikdo neví, co to je a bude se snažit to vzít, otevřít. Může se stát, že nějaké zvířata to zničí, velmi často nějaký ptaci, protože jsou místa na kameře, kde ten hliník svítí, takže to záleží od toho, v jak riskantních místech se instaluje té kamery. Můj úspěch to je tak plus minus 50% momentálně.
Zabralo to sotva 10 minut a solarografická kamera je připravená. Teď už jen najít nějaké příhodné místo, kam ji pověsit. Ideálně prý směrem na jih. Pro většinu účastníků workshopu to ale znamená zjistit, kam se vlastně dívají okna v jejich bytě. Nevím to já a neví to ani pan Dominik.
Tak já si to musím promyslet. Nejspíš teda to umístím na terasu. Na terasu ve třetím patře, ale nevím, na jakou stranu mám být.
Vědět, na kterou světovou stranu je dírková komora natočená, je zkrátka součástí umění solarografie. Když to člověk ví, může napříště popustit úzdu své fantazii a zkusit kameru umístit do nějaké jiné, třeba zajímavější polohy a tušit, jaký výsledek dostane.
Nejlepší expoziční doba je od slunovratu do slunovratu, protože tím způsobem se zaznamená všechny možné výšky slunce nad obzorem, ale už na krátkých expozicích, což je týden, no, z hlediska solarografie, to je velmi krátká expoziční doba. Ale když během týdne expozice zdaří se jeden sluneční den, tak už tam něco bude vidět a vznikne tam jedna ta sluneční čára.
Techniku solarografie představila v roce 2000 trojice vědců. Poláci Slavomír Decik a Pavel Kula se Španělem Diegem Lópezem Calvínem. Počet nadšenců, kteří rozmisťují solarografické kamery po svém okolí, od té doby roste. Jsou mezi nimi čistokrevní umělci, profesionální fotografové i astronomové jako Matěj Zapior. Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
Pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.